Radio Okapi.
Na wasalimu nyinyi wote wasikilizaji wa Sauti ya Amani. Ifuatayo habari kwa kifupi. Rita Bola amezidishwa na kazi ya askari jeshi waliotumwa jimboni Maindombe. Liwali wa jimbo alishukuru kwa msaada wa wahanga wa shambulizi kati ya Teke na Yaka kutolewa na ujumbe toka Kinshasa. Kipindupindu hakizofi na matibabu ni ngumu. Watu 14 wamefariki na zaidi ya 700 wameambukizwa huko Moba katika jimbo la Tanganyika. Kwa wasaidie ameomba mganga ahusika daktari Baruine Moma. Wakulima 500 wa eneo la Miabi walinufaika na vifaa vya kilimo, majembe na mapanga kutoka na taasisi za Andre Kadima na Ultime Espoire huko jimbo la Kasai Mashariki. Naam, ujumbe wa serikali ambao ulikaa katika eneo la Kwamuti jimboni Maindombe kwa angalau saa 72 ulichukua maazimio kadhaa ili kuwatuliza watu wa Teke na Yaka katika migogoro ya kikabila kwa muda. Gavana wa jimbo hili Rita Bola nazungumuzia hasa kupelekwa kwa askari katika pembe zote za eneo hilo na kusimamishwa kazi kwa msimamizi wa eneo la Kwamuti, na kisha wakati huo huo ujumbe wa Kinshasa ukasaidia wahanga wa makabiliano waliolazwa hospitalini. Na mwishowe mkuu wa mkoa alisema ameridhishwa na kazi ya askari hao waliowekwa kwenye tovuti. Maelezo zaidi na Irene Mboma, iliyotolewa na Pole Munanga.
Miongoni mwa maazimio yaliyochukuliwa na ujumbe wa serikali baada ya mazungumzo na wakaaji wa Kwamut, tunaona kusimamishwa kikazi kwa msimamizi wa eneo hili na uteuzi wa wakuu viongozi wapya wa polisi na wa ANR. Waliosimamishwa kazi wamelaumu na watu kwa kushirikiana na kushurulikia mzozo wa Teke Yaka kwa uzembe. Ujumbe huo pia unapashwa kusaidia katika dawa vituo vya afya vya Kwamut ambavyo vilipokea waasiriwa, na pesa muhimu ilitolewa kwa chakula na matibabu yao na malipo ya wauguzi. Habari hii imewasilishwa kwa Radio Okapi na Rita Bola, gavana wa Maindombe, ambaye anatangaza hapa kukamatwa kwa mshambuliaji mwenye silaha. Boti ya nyangumi iliyobeba chakula iliyotolewa na serikali kuu itawasili moja ya asubuhi hizi kwa waliohamishwa. Kwake yeye Jean-Rifate Kabea, mfanya siasa kutoka kwa Mutu, mazungumzo ya VPM waziri wa mambo ya ndani yanaweza yasilete matokeo yoyote kwa sababu ya kuto kushirikishwa kwa watu wa Yaka, mmoja ya kundi inayepatikana katika migogoro.
Katika Kivu Kaskazini, uratibu wa mkoa wa PDDRCS upokonywa sila uondoaji ukookoaji wa jamii na mpango wa kuleta utulivu unatoa wito kwa vikundi vinavyoteketeza jimbo kuwa tulivu na kukomesha unyanyasaji dhidi ya raia. Hii wakati wa kusubiri kuanza kwa ufanisi wa programu, mchakato ambao tayari umezinduliwa. Makamu wa mratibu wa PDDRCS Ndayabaje Sukisa Josephe alisema hayo wakati wa ziara yake Beni wiki jana kwenye kipaza sauti cha Radio Okapi.
Tuliweza kujadiliana na washirika wa moja na tukaweza kukubaliana kwa maeneo mawili ambapo tutaweza kuwakusanisha wapiganaji wa zamani wanaopatikana Pakalunguta kwa ajili ya ukamilifu wa mchakato wa kuwapokonya silaha. Kuna eneo ya Masisi kwenye mpaka na wilaya ya Walikale na pia eneo ya Lubero itakaowakusanisha wapiganaji wa zamani wa Ruchuru, Bwito na pinginepo. Tutazungumza nao kwa ajili gani waliweza kuchukua silaha, ndio tutaweza kuwapokonya hao wapiganaji wa zamani wote silaha. Ni kwa ajili ya hiyo ndio tumepatikana hapo Beni, tazama pamoja na viongozi wa ngazi kuona namna gani tunaweza kujiunga ili magundi za wagaidi wanaweza kufahamu ya kuwa kuna namna nyingine ya kutafuta amani nchini pasi na kuchukua silaha. Tunawaomba pia subira na kila mkongomani apate mafikiri ya kuwa hivi sasa ni muda wa kujenga nchi yetu.
Huko Kivu Kusini, MONUSCO na vikosi vyote vilivyo hai vinaangazia haja ya kurejesha na kuimarisha uhusiano wa kuaminia kati yake na jumuiya ya wenyeji. Ilikuwa wakati wa warsa muhimu ya siku mbili iliyoongozwa na gavana wa jimbo na ambayo kazi yake ilifunguliwa hii siku ya pili tarehe 13 Agosti katika hotel Panorama mjini Bukavu mbele ya mkuu wa ofisi ya MONUSCO Sud Kivu kama pamoja na mamlaka ya kisiasa, utawala, kijeshi na kimila, wawakilishi wa mashirika ya kiraia katika utofauti wao wote madhehebu ya kidini. Katika Kivu Kaskazini, hali ya usalama imechanganyikiwa katika kundi la Bwabo. Katika msingi huo, mzozo wa ardhi ambao ulipinga hii siku ya kwanza, mumiliki wa shamba na wenyezi ambao wangemiliki shamba hilo kinyume cha sheria kwa zaidi ya miaka 10 kijijini Muhanga katika sekta ya Oso Banyungu mtaani Masisi. Maelezo na Kelioka iliyotolewa na Bernarde Nyangi.
Duruza mali za baini kwamba waaskari jeshi waliotumwa na mwenyezi shamba waliwasili huko na kushurutisha wakazi wanaoishi humo tokea miaka mengi sasa kuondoka. Ni iyo iliyokuwa chanzo ya mzozo baina ya askari jeshi na raia. Hakuna mtu aliyefariki, ila kwa mujibu wa viongozi wa mahali pa Bwabo, raia waliokuwa wakiondoka walipora wangombe wengi na kukatakata kwa panga wengine kadhaa. Baadaye hawa wakateka nyara wachunga ngombe wenye bado haijafahamika walipo. Duru zingine zaongeza kwamba huenda mapema hii leo wangombe 60 miongoni mwa waliopohwa walirejeshwa na jeshi ili ufuatilia. Shirika la raia pa Bwabo lalaumu zoezi hiyo ya kufukuza raia kwa nguvu. Kadhalika, kiongozi mmoja wa asili wa mkoa wa Bwabo ulaumu kuona mzozo ule wasababisha raia wengi kuziama makazi zao. Ni pamoja na raia toka vijiji Kishe, Murambi, Rubona, Birangiro mkoani Bwabo waliokimbilia Pagatoi na Kaniro. Huyo uimiza wafugaji kuwa na zoezi ya kuondosha watu kwa upole kupitia sheria na haki.
Watu yapata 714 waukiwemo vifo 14. Idadi ya wagonjwa wa kipindupindu katika ukanda wa afya wa Moba jimboni Tanganyika tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Katika wiki iliyopita kesi 11 zimesajiliwa. Kulingana na daktari Barwine Moma, mkuu wa eneo la afya kipindupindu, hakizofi na matibabu ni ngumu. Anaomba msaada kwa mashirika na watu wengine wenye mapenzi mema. Huko Kasai Mashariki, zaidi ya wakulima 500 toka maeneo kadhaa katika eneo la Miabi walinufaika hii siku ya pili na vyombo vya kilimo, majembe na mapanga zilizotolewa na taasisi za Andre Kadima na Ultime Espoir zinazofadhiliwa na urais wa jamhuri. Sherehe hiyo inaongozwa na msimamizi wa eneo la Miabi. Kwa mujibu wa mwakilishi wa mashirika haya, hatua hii inalenga kuongeza uzalishaji wa kilimo na mapambano dhidi ya uhaba wa chakula katika maeneo haya ambapo wakazi wanajihusisha zaidi na uchimbaji madini. Njia ya bure kwenye sehemu ya barabara Kindu Kibombo, wenyezi Salomo Idi Kalonda Desescade wamejitolea katika matengenezo ya barabara hii. Florence Kizalunga.
Kati ya jumla ya kilometa 116, mashini za ofisa ya barabara aziko umbali wa kilometa 95. Maporomoko yote makubwa yaliokuwa katika peka 37, 75 na 95 yamefunikwa na kuwekwa vizuri, hivyo basi kuwaachia watumiaji wa sehemu hii kupita bila malipo. Hadi leo watu wanazunguka kwa uhuru kutoka Kindu hadi kijijini Lombele Nganda. Badala ya saa 8 watumiaji wa magari sasa wanafanya saa 3 za muda katika umbali wa kilometa 95. Kiongozi kwa muda wa Matapa anasema aksante.
Hii njia ilikuwa na magumu, padifumado ulikuwa ta gari mzima mpashe ingia kule erosion ilikuwa paina itatoka meleo batu wanapita ezo. Tunashukuru.
Ofisi ya barabara daima inahakikishia tu wakaaji.
Profondeur ya hapa ilikuwa naenda modiseti metu. Tulishawahi kubeba ile balabala ya zamani. Tunakamata na balabala yenye ilikuwaka depuis periode colonial. Tunaifanya blok moya.
Kulingana na Descade, baasha iliyotengwa kwa kazi hii ilikuwa dola 1115, lakini hadi sasa ni dola 1215 na kazi inaendelea. Toka Kindu, Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Okapi.
Shirika lisilo la kiserikali la Africa Watch linalojihusisha na masuala ya madini linakaribisha hatua iliyochukuliwa na mamlaka ya mkoo inayokataza kuwepo kwa wanaume wanaovalia sare katika maeneo ya uchimbaji madini jimboni huko Katanga. Mratibu wake Emmanuel Mpula anasikitika kuwa licha ya kupigwa marufuku kwa askari na polisi bado wanaonekana. Shukrani kwa wote waliotega sikio katika taarifa iliyoandaliwa na Bi Elize Chikota Chivweta kwa ufundi wa Paul Badanyama na Mimi Kindu. Taarifa hii iko kwenye mitandao ya kijamii ya Radio Kapi.